Mitä sanoo minulle joulun alla Hakaniemen torilla Matti Suuripää? Minkä vuoksi Pohjois-Korea on maailman onnellisin valtio? Miksi presidentti Tarja Halonen on niin suosittu? Mitä Suomi tekee, kun Irak ihan kohta hyökkää USA:han? Ja sitä paitsi tänään perjantaina 3. päivä tammikuuta vuonna 2003 tulemme Gelsinskiä Pravdasta, Helsingin Sanomista siis, sen sivulta A6 tietämään, että ministeri Aatos Erikko on sitä mieltä, että pitäisi lakkauttaa. Siis ei antaa lakattavaksi, vaan lopettaa. Ihan niin kuin Giuseppe Verdi aina kumminkin lopulta saa alkusoiton lopetetuksi. Tai niin kuin lopetetaan ja lahdataan vaikka sika, tämä joulun pyhä eläin. Mutta että mikä se on se, mikä pitäisi lakkauttaa? Alkusoiton ja sian. Niiden lopettamisen minä kyllä ymmärrän, mutta minkä se Aatos tahtoo lopettaa? Niin ja jouluamärillykset. Se yksi niistä kaikista neljästä, jotka marraskuun lopulla laitoin tulemaan. Ja joka se yksi on meidän kotijouluamaryllis. Se on puhinut kukkaan ja kukkiin ja kukoistaa. Se on yhtä ihana, yhtä upea, yhtä kaunis kuin puolisoni. Johon liittyen osalta kuitenkin ehkä myös on todettava seuraavaa. Tuli nimittäin joulun alusviikolla vähän yli 2 viikkoa sitten tehdyksi semmoinen ruoka, jota en ollut milloinkaan ennen laittanut, ja tuli hyvää. Tein lipeäkalalaatikkoa. Kaikilla asioilla on syynsä, ja jos nyt ei ole pakko pysyä ihan tiukassa mekaanistisessa kausaliteetissa, niin voi sanoa, että kaikilla asioilla ainakin periaatteessa on selityksensä. Asia on sillä tavalla, että puolisoni, jos ihan raasti ja suoraan sanoo, ei voi sietää lipeäkalaa. Minä en ymmärrä, rajansahan ne ovat minunkin ymmärrykselleni, mistä tämmöinen seikana tulee. Semminkin, kun hänen isänsä Olli Hämäläinen nyt jo vainaa, selvästikin on ollut, ja hänen äitinsä Eeva Kaarina Hämäläinen, edellisen leski, edelleenkin on paitsi olemassa myös mitä himokkain lipeäkalan ystävä. Porukkaan kuuluu tietysti myös tämän anoppini sisar, mainikas Leena Huurtamo, yhtä himokas, sati ettei himokkaampikin. Mutta vaikka kuinka olen puolisoni yrittänyt lipeä kalastaa, en ole onnistunut. No nyt kävi niin, että puolisoni oli joulun alla pitkän reissun tuolla ulkomaalla, ja me päätimme panna haisemaan. Nämä vanhat rouvat nimittäin ja minä, meillä kotona. Kun Kati on poissa, niin nyt mässätään, että lipeä kalaa. Kävin Nymanin Harrin tämän suloisen ja ihanan kalakauppian vastaanotolla, ja minä, että minkä kannan me Harrikulta otamme tähän lipeä kalapoliittiseen kokonaisratkaisuun, että ovatko terroristit iskeneet, ja Harri sitten sanoi, että eivät ole vielä ainakaan nyt terroristit iskeneet, että tässä se on kyllä Hannu sille sinun akkaporukallesi oikein oikeata lipeäkalaa, nimittäin turskaa, ja on hyvää, ja iso on. Minä, että on se vähän liian iso. Harri, että kuule, kyllä se kaikki menee. Ja niin kävi, että Harri myi, ja minä ostin. Voi Herra Jumala, mitkä meillä sitten olivat lipeäkalaorgiat meidän keittiössä. Ne 2 vanhaa rouvaa ja minä. Söimme paljon ja pitkään. Olimme onnelliset ja yltäkylläiset. Vähäsen jäi lipeä kala yli. Kaikkia emme jaksaneet. Enkä ihan kaikkia saanut edes kattilaan keittään mahtumaan, vaikka se kattila on iso ja aukea kuin Paavo Lipposen ajatusmaailma. Tuleepa huominen päivä. Minä, että mitä sitä kurauttaisi tänään ruuaksi, että Eevakin kun voisi tulla syömään. Minä, että joopa joo, että nehän ovat ne lipeäkalan vähät jämät, että sävelläänpä niistä sievän lipeäkalalaatikon. Sehän ei lipeäkalalaatikko ruoanlaitto teknisesti sen kummempi ole kuin silakkalaatikko tai lohilaatikko tai semmoinen. Perunaa enimmän, ohuina suikalina, sipulia aika paljon, 1 tai enintään 2 kokonaista maustepippuria, 1 kananmuna, johon vatkataan maitoa ja vettä, mitäpä sinne muuta? No joo, silputtua tillinvertta vähän, pakastimessahan sitä on. Kaiken tämän laadin, panin jotakin takaisin jääkaappiin, huomasin, että siellä oli vajaa pakkaus Amerikan pekonia. sitä miedosti savustettua ja ohueksi viipaloitua sian sivua. Minä, että tämähän on merkki ylhäältä, että asettelenpa sitä Amerikan pekonia lipeäkalalaatikon päälle. Kauniisti, siis Amerikan pekonia. Ja sitten vain uuni. Totta kai on selvää, että ei tässä mitään uutta ole. Varmaan on vaikka kuinka monessa keittokirjassa neuvottu, että nimenomaan savustettu pekoni antaa sen kaikkein ihanimman maun. Sian sivuhan on maailman sivu, kuulunut vaikkapa silakkalaatikkoon. Sama se sille. Voi taivas, voi taivaan talikynttilät, voi joulun armaus, voi ruusu puhjennunna, voi enkeli taivaan, voi piltti seimessä, voi ikuinen neitsyt Maria, miten tuli hyvää, mehevää himmeän makuista. Kolme himmeätä makua. Perunan, lipeäkalan tähteiden ja savustetun sian sivun. O sancta trinitas, oi pyhä kolminaisuus. Tuli sitten lauantai. Puoliso oli jo tullut kotiin. Kerroin meidän lipeäkalaorgioistamme. Mutta nyt oli edessä joulu. Laulelin, että Hannu läksi innoissaan, joulusillin ostantaan. Oli kylmä, inhottavan kylmä. Läksin kolmosen ratikalla, eli raitiovaunulla Hakaniemeen. Olin sopinut treffit meidän Ollin kanssa Hakaniemen hallissa, taikka sen hallin Hakaniemen torin, sen torin nimenomaan puoleisella ovella. Olimme menossa ostamaan muun muassa silliä. Olli, kuuluisa lasimestarin sillin laittaja kun on. Olin vähän etuajassa. Aurinko paistoi etelästä yli torin. Kylmä oli, niin kuin on nytkin. Henki huurusi, henget huurusivat. Ihmisiä on ja menee ja tulee sillä tavalla pakkasen kankeasti. Portailla seison ja tähyän, että joko se alkaa tulla se sillimestari itse. Yhtäkkiä äkkään noin 7 metrin huutoetäisyydeltä Matti Suurypään. Matilla paksu takki päällä ja kadehdittavan iso ja komea karvalakki. Minä karjasin, että Matti! Ja me heti tyköönnymme. Suurpää Matti on ikivanha työtoverini kustannusosakeyhtiö Tammesta 60-luvun lopulta ja 70-luvun alusta. Tamme oli muuten semmoinen kirjankustannusfirma, että sillä oli omat tiernapojatkin, Tammen tiernapojat. Herodesta esitti Matti Suurpää, Morjaanien kuningasta Heikki Kääriäinen, knihtiä Sakari Lahtinen ja Mänkkiä eli tähtipoikaa Jarl Helleman, Tammen toimitusjohtaja ja tämä legendaarinen kirjankustantaja. Minä olin siinä niin kuin managerina tai taiteellisena johtajana tai säästäjänä, jotakin sen tapaista. Heitä kaikkia, näitä tiernapoikia, olivat missä tahansa ja miten tahansa. Iloisesti, hellästi ja rakkaasti ja toverillisesti tahdon nyt loppiaisena tervehtiä. Voi herra Jumala, olisittepä päässeet kuulemaan, kun suurpään Matti Herodes alkulaulujen jälkeen järjäyttää, että kuningas Herodes olen minä. Ja miten siihen sitten vastaa hieman nasaalilla eli nenällisellä äänellä Murjaanien kuningas eli Kääriäisen Heikki, joka sanoo tällä, että jaa, minä tykkään, että sinä olet yksitty raankin. No sitten hän tuli Tammeen kustannustoimittajaksi myös Erkki Rantala, josta aikaa voittain tuli Vantaan kaupunginjohtaja, josta virasta hän on nyt on kai eilen itsensä irrotellut. Erkki on vakava nuori mies, eikä oikeastaan näitä raikulipoikia niin kuin me. No sen Herodeksen eli suurpään Matin kanssa me siinä sitten toisimme tervehdimme. Matti oli ollut kinkun ostamassa. Hakaniemen hallissa totta kai, sehän on Helsingin ainoa oikea kauppahalli. Ja kauppahallina Suomen kauppahallista vain Tampereen kauppahallin verrattavissa oleva. Totesimme, että muutama päivä sitten oli tullut tieto, että Eino S. Repo on kuollut. Minä sanoin, että siinä se oli oikea Suomen mies, rohkea, pelkäämätön, eikä yhtään tyhmä, ei yhtään sivistymätön. Suurpään Matti, joka tunsi Eino S. Revon hyvin, Eino Leinon seuran tärkeitä kumpikin kun ovat, sanoi samaa, sanoi samempaa. Minä en Eino S. Repoa lainkaan tuntenut, muutaman mitättömän kerran tapasin. mutta sen perusteella mitä lajia ja minkä tasoista porukkaa olivat ne, jotka häntä ahdistivat ja vainosivat ja häpäisivät, ja hänen yleisradiopolitiikkansa häätivät ja sen lopettivat. Sen perusteella päättelin, että siinä oli Einos Revossa Suomen mies, rohkea, sivistynyt, ihminen, jolla oli sekä sivistys että järki että moraali. Sanoin Suurpää Matille, että huomasitko, mitä Erkki Toivonen kirjoitti Helsingin Sanomissa muutama päivä sitten, juuri muuten sen päivän numerossa, jossa oli myös uutinen siitä, että Einos Repo on kuollut. Totta kai Matti oli sen lukenut. Erkki Toivonen oli saanut, oliko se nyt Eero Saarenheimo-palkinnon, ja siihen tilaisuuteen tai muuten vain kirjoittanut tekstin, joka ilmestyy Helsingin Sanomissa, ja jossa hän pohti sitä asiaa, jonka suuri nimi on yleisradiotoiminta. Että mitä se oikein on ja mitä se ei enää ole. Toivosen Eki siinä mainitsi nimeltä kaksi yleisradiojohtajaa ja vain kaksi. Nimittäin BBC:n jonkun, jonka nimeä en muista, ja Eino S. Revon. Sitten hän, siis Toivosen Eki, kuivasti ja järjesti ja tylysti tokaisee. Kumpikaan ei ole saanut arvoistansa seuraajaa. Kumpikaan ei ole saanut arvoistansa seuraajaa. Suurpää Matti sanoi, että aika komeata on, että vaikka Erkki Toivonen on tämän tekstin kirjoittanut varmaan jo paljon aiemmin, niin siitä hänen kirjoituksetensa, kun se julkaistuu samana päivänä kuin tieto Einos Revon kuolemasta, tuleekin loistava muistokirjoitus Einos Revon työn ja tekemisen kunniaksi. Jo tulikin meidän Olli sitten, joudut toivoteltiin. Matti läksi kotiinsa, me Ollinkassa sisälle halliin silliä ja muutakin ostamaan. Mitä muuten niihin lasimestarin silleihin tulee, niin voin joulusyömän kokemukselta sanoa, että ne olivat ja tulivat hyvät, erinomaiset. Näin on kumminkin siis varsinainen joulu nyt jo mennyt, vaikka joulun aika jatkuu vielä loppiaiseen. Arki, reaalimaailma, alkaa tunkea tajuntaan ja tietoihin härkäviikot. Kahdenlaisiahan niitä on, jos perinteiseen tapaan systematisoi noita asioita, nimittäin nuo ulkomaiset ja sitten nämä kotimaiset. On tosin totta kai selvää, että tämä systematiikka, siis ulkomaiset ja kotimaiset, on vanhanaikainen ja peräisin pysähtyneisyyden ajalta. Sillä nyt ollaan aivan uudessa tilanteessa. Sillä globalisoituva terrorismin vastainen taistelu vaatii, että Suomikin on siinä globalisaation pöydässä, jossa päätöksiä tehdään. Eli siis USA:n suuryritysten hallituksissa ja niiden asianajotoimiston eli USA:n hallituksessa. Mitä asiaa nyt viimeksi taas kerran on esittänyt Jan-Erik Enestam, tämä Suomen sotaministeri ja Suomen ruotsalaisuuden säihkyvin jalokivi. Täkäläiset tarkkailijat tosin kyllä ovat muuten panneet merkille, että vaikka kuinka ovat Suomessa monet sanoneet, että Suomen pitää mennä sinne, missä päätökset tehdään. Ei kuitenkaan vielä ole presidenttimme Kim Il-Bush näyttänyt Suomelle vihreätä valoa. Ei oikein taida Suomella olla pääsyä Lockheedin, Northropin, General Dynamicsin eikä Boeingin, ei myöskään USA:n öljyyhtiöiden hallituksiin. Miten se olisikin, oi sotaministeri Jan-Erik Enestam, sinä pohjoisen pallonpuoliskon ylittämätön partaveitsi ja älyn rubiini? Olisiko sinun nyt kumminkin johdettava Suomea niin, että ei Suomelle koko maapalloa yhtä kertaa, yhdellä kerralla, että noin vain palaa palalta? Eikö se ehkä saattaisi tuottaa paremman tuloksen? Mutta mitä siis näihin ulkomaan asioihin tulee? Niin ei voi mitään muuta sanoa kuin, että kateeksi käy, nimittäin Pohjois-Koreaa. Pohjois-Koreallahan on sellaista ja sellainen, mitä ei ole yhdelläkään muulla valtiolla, paitsi tietysti USA:lla. Mikä on se aarre, joka Pohjois-Korealla on ja jota ei yhdelläkään muulla USA:n ulkopuolisella valtiolla ole? Suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa ja kielessä on olemassa semmoinenkin sanomus, että jostakin ihmisestä voidaan sanoa, että sillä on terveen paperit. Tällä tarkoitetaan, eli tarkoittavat ne, jotka eivät ole niin sanottuja mielisairaita, vaan joilla on valta päättää, mitä mielisairaus on ja ketkä siis mielisairaita ovat. Että kun niin sanottu mielisairas potilas on mennyt taikka pantu sairaalaan ja hänet on siellä sitten terveeksi hoidettu, niin hänellä on ainakin tämän virallisen uskomuksen mukaan lääkärin antama todistus, joka osoittaa, että hän on nyt terve. Sillä, joka oli mielisairas, on nyt terveen paperit, niin kuin siis sanotaan. Ja ne, jotka ovat mieliterveitä, ihraisesti hekottelevat hullujen huoneessa käyneestä, että sillä on terveen paperit, mutta heillä kun ei ole. Käytän nyt ihan kylmästi tätä predikaattia tai attribuuttia terveen paperit. Sillä mitä maailmanpolitiikkaan tulee, niin asia on sillä tapaa, että Pohjois-Korea on maailman kaikista maista ja valtiosta ainoa, jolla on terveen paperit. Mitäkö se muka tarkoittaa? Tiedetään ensinnäkin, että ei ainoastaan USA:lla, vaan myös Pohjois-Korealla on ydinase ja kyky käyttää sitä. Tiedetään toiseksi, että maailma on tällä hetkellä sillä tapaa olemassa, että USA:lla on. Eli sille annetaan yksinomainen oikeus ja valta määrätä ja sanoa, millainen mikäkin valtio on, ja ilmoittaa, mitä se sille tekee. Muu ihmiskunta katsoo sivusta, niin kuin teloituksia entisaikaan. USA on ollut kaiken aikaa huolissaan Pohjois-Korean ydinaseistuksesta. USA ei kumminkaan ole lähdössä tuhoamaan sitä aseistusta, vaan on erinäisin kerroin ilmoittanut, että se pyrkii asiassa, mikä se asiasta lieneekin, diplomaattiseen ratkaisuun. Ja eikö se 3 päivää sitten niin ollutkin, että USA:n ulkoministeri kenraali Colin Powell, tämä USA:n johtava liberaali, ilmoitti, että USA ei aio hyökätä Pohjois-Koreaan. Huomatkaamme siis, USA ilmoittaa ihmiskunnalle, että se ei aio hyökätä Pohjois-Koreaan. Maailman kaikista valtioista Pohjois-Korea on ainoa, jolla on terveen paperit. Maailman kaikista valtioista Pohjois-Korea on ainoa, johon USA on ilmoittanut ei hyökkäävänsä. Yhdelläkään muulla valtiolla ei ole tätä turvatakuuta. Kadehdittu olet sinä, valittu olet sinä, Pohjois-Korea, maailman kaikkien valtioiden joukossa. Miksi ei USA hyökkää Pohjois-Koreaan? Se johtuu USA:n humanitaarisesta, humaanisesta ja humanistisesta ulkopolitiikasta totta kai. Eräät sotilaspoliittiset tarkkailijat, vähän kyyniset totta kai, ovat tosin huomauttaneet, että ei se, että USA ei hyökkää Pohjois-Koreaan, johdu pelkästään USA:n pohjattomasta idealismista tai ihmisystävyydestä. Nimittäin asialla on myös arkisempikin selitys, ja se on se, että USA ei juuri nyt voi hyökätä mihinkään, kun se itse on hyökkäysuhan alla. USA:n täytyy keskittää kaikki voimansa puolustustaisteluun. Mikä uhkaa USA:ta? Haha, demarikin sen tietää. Irak, tietysti. Pari päivää sitten presidenttimme Kim Il-Bush sanoi, että Irakin hyökkäys tulee aiheuttamaan suurta vahinkoa Amerikan, eli siis USA:n taloudelle. On siis totta, että Irak hyökkää, nimittäin USA:han. Ymmärrämmekö, mistä mielipuolisuudesta, mistä helvetistä on kysymys? Ymmärrämmekö, minkä mielipuolisuuden, minkä helvetin me sallimme? Irak hyökkäämässä USA:han. Totta kai tämä menee täydestä USA:ssa. Mutta Irak, josta ei näy löytyvän yhden yhtäkään mitään semmoista, joka siltä on jo kielletty. Irak, jolla ei ole ydinasetta, niin kuin tiedetään. Irak, jonka pohjoisosaa ja eteläosaa USA ja sen kanssa terroristi Englanti joka ainoa päivä pommittavat. Irak, joka on maapallon tärkimmin valvottu ja tutkittu valtio. Niin että edes CIA ei uskalla mennä sinne tutkimaan tulokset, kun olisivat toiset kuin niiden pitäisi olla. Tämä hyökkää. Toistan vielä, se että Irak on hyökkäämässä Yhdysvaltoihin, niin kuin presidentti sanoo, menee totta kai täydestä USA:ssa. Mutta olemmeko me, vaikkapa me suomalaiset, täydessä järjessämme, kun me pidämme itsestään selvänä, että USA pitää hyökätä Irakiin, eli että ottaa siis Irakin öljyt haltuunsa? Olemmeko me suomalaiset täysissä järjissämme, kun me höpötämme, että Suomen pitää mennä NATOon, NATO nimittäin kun on arvoyhteisö, tai mikä lie perinneyhdistys, tämä muka keskustelukerho, joka ei kuitenkaan mitään semmoista pysty tekemään, mitä USA ei salli. Tämä USA, joka, niin kuin nyt on jopa Washington Post sanomalehti kirjoittanut, käyttää kidutusta ja käytetyttää kidutusta esimerkiksi. Älkää uskoko minua. Lukekaa vaikkapa Helsingin Sanomain eilisen torstain pääkirjoitus. Niin, että ei mitään muuta kuin sinne kiduttaja-arvoyhteisöön, sinne missä päätöksiä tehdään. Myöntyy kyllä, että mitä meihin suomalaisiin tulee, niin me olemme vähäinen porukkamme. Ja meidän on järkevää olla ja toimia niin, että kunhan täällä rauhassa omillamme. Olikin siis ihan raakaa ja hyödyllistä valtioviisautta, että tasavallan presidentti Tarja Halonen uuden vuoden puheessaan teki tarpeelliset liturgiset kumarjukset ja pyllistykset ja sanalsi pakolliset lauseet siitä terrorismista ja sen vastaisesta taistelusta. Tämä tällainen rituaalistinen hospotibumulointi, se on hyvää reaalipolitiikkaa, ihan samanlaista kuin Paasikiven ja Kekkosen aikanaan. Huvittavaa ja traagista vain on se, että ei Paasikiveä, mutta nimenomaan Kekkosta syytettiin ja vallankin nyt syytetään nöyristelystä ja periseen nuolemisesta. Tarja Halosta sen sijaan ei. Hän kun on nuolevinaan ja nöyristelevinään oikeaan suuntaan oikeata persettä. Tämä ero on periseillä. Ongelmaksihan se on tämä Tarja Halonen pikkusen kehkeytynyt. Gallupeissa käy yhtenään ilmi, että hän on niin suosittu, että ei ainakaan elossa olevista presidenteistä kai kukaan. Tätä seikkaa onkin sitten ollut selitteleminen. Kaikkinaiset pääkirjoittajat, Jyväskylässä ilmestyvän keskisuomalaisen päätoimittaja Erkki Laatikainen etunenässä ja asiantuntijat, jopa Turun professori Jaakko Nousiainen, joka sentään ei ole tyhmimmästä päästä sitä säätyä, jonka nimi on valtio-opin taikka politiikan asiantuntijat. Ne nyt melkein hädissään kertovat meille, kansalaisille, rahvaalle, että presidentti Tarja Halosen suuri suosio perustuukin siihen, että ja kun, minkälaisia iltapukuja hänellä on ollut ja on itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Mikä se oikein järsii teitä, heitä kaikki asiantuntijat ja muut kommentaattorit? No, kyllähän sen tietää. Se porukka, josta käytetään nimitystä kansa, on väärällä kannalla. Se on Kekkosen kannalla ja Kekkosen politiikan kannalla. Ja se on Halosen kannalla ja Halosen politiikan kannalla. Tästä seuraa, että rahvas on siis väärällä kannalla. Tämä valitettava asiantila pitää selittää. Ja se selittyy sillä, että rahvas on niin tyhmää, että se vain katsoo poliitikkojen asusteita. Kansalta kansalaisilta, meiltä ihmisiltä siis, nämä asiantuntijat, jotka eivät siis ole kansaa, epäävät ajattelemisen oikeuden ja ajattelemisen kompetenssin, siis kyvyn ja kykeneväisyyden. Epäävät sen, että me rahvas, että mekin jotain saattaisimme ajatella siitä, miten maailma on ja miten sen pitäisi olla. Nämä asiantuntijat pitävät sitä, jota ne sanovat kansaksi, eli meitä. Yhtä typeränä kuin ne itse ovat, itse tietenkään kipua tuntematta. Eivät kuitenkaan ole vielä kaikki päivät ehtoolla, niin kuin Loimaalla sanottiin. Presidentti Halonen teki taas kavalat kekkoset. Hän aika selvästi ilmoitti liittoutuvansa sen tämän niin sanotun kansan kanssa, nimittäin ehkä siinä Suomen NATOon menemisen asiassakin. Näkyy siis taas olevan viritteellä Paasikiven ja Kekkosen koiruus. Presidentti vehkeilee kansakunnan kanssa, kansakunnan eliitin selän takana. Onkin siis enemmän kuin luonnollista, että ministeri Aatos Erikko, tämä ikuinen nuorukainen, tämä baby, tämä viaton murrosikäinen nuori suomalainen, tämä politiikan ikuinen ja tahdoton neitsyt on, niin kuin luemme tänään Helsingin Sanomien sivulta A6, sitä mieltä, että Suomessa pitää tasavallan presidentin virka lakkauttaa. Minä se kyllä olen Aatoksen kanssa samaa mieltä siinä, että semmoisia asioita on, jotka pitäisi lakkauttaa isänmaan ja kansakunnan edun nimissä. Olisi paljon kirveellä töitä, niin kuin Simo Salminen lauloi kuuluisessa rotestilaulussansa. Mutta kyllä se ajatus on niin, että jos tässä me sinun kanssa harvennushakkuisiin, eli turhien asioiden hävittämiseen, niin eiköhän me sentään vähän muusta aloitettaisi. Lopuksi vielä yksi asia. Tämä on viimeinen päiväkirja. Lisää ei ole, ei tule eikä tilata, niin kuin entinenkin kauppias sanoi. Ajattelin, että en ole epäkorrekti enkä epäsolidaarinen, kun kerron, että minulta ainakin kaksi ihmistä kysynyt, että miksi nämä päiväkirjat nyt loppuvat. Olen vastannut ja vastaan, että eivät nämä päiväkirjat lopu. Ne lopetetaan. Kun on kysytty, että miksi ne lopetetaan, minulla ei muuta vastata kuin, että en minä tiedä. Ei sitä paitsi minun kuulu tietääkään. Asia ei kuulu minulle. Ja sitä paitsi tämä yksittäinen asia on kaikkein mitättömimpiä siinä suuressa ryhtymyksessä, jota johtaa Nokia-konsernin entinen tiedotusjohtaja ja jonka asian nimi on radiouudistus. Sanon niin kuin Riitta Uosukainen, tämä Suomen poliittisen intelligenssierotiikan kaikkein kiihdyttävin olento, erottisessa kiihdyttävyydessään se vain seuraajansa Olli-Pekka Heinosen luokkaa, ei piehötkyillä. Nimittäin se, että kun joku ohjelma lopetetaan ja uusia luodaan sijaan, se on normaalia elämää ja toimintaa. Se on journalismin johtamista. Isänmaa iloitsee siitä, että Radio Ylen ykköstä nyt johdetaan. Suomi taistelee jälleen. Käy siis vain sanoa, että olosuhteet ovat muuttuneet ja että ne ovat muun muassa senkin tuottaneet, että minä olen, sikäli kun saatan ymmärtää, kohonnut sangen huomattavan modaalisen epäkompetenssin tilaan. Jos katsomme asiaa puhtaasti muodolliselta kannalta, meidän pitää ensin kysyä, että mikä on semmoinen olio taikka asia taikka asiain tila, josta käytämme nimitystä olosuhteet. Ja vasta tämän jälkeen voimme pohtia, mitä on modaalinen epäkompetenssi. Sillä modaalinen epäkompetenssi on aina yksittäisen ihmisen singulaari, eli yksittäinen ja ainutkertainen olotila, joka voi olla olemassa aina vain semmoisessa sitä suuremmassa taikka lavojammassa asiantilan joukossa, jonka nimi on olosuhteet. Ja siis, että modaalinen epäkompetenssi voi olla vain olosuhteiden objektin ominaisuus. Mitä siis ovat olosuhteet? Kaikkien niin sanottujen olosuhteiden yhteinen ominaisuus on se, että ne ovat kestoltaan äärellisiä, eli ne alkavat ja ne loppuvat. Niinpä emme sano vaikkapa luonnonlakeja ja niiden olemista olosuhteiksi. Gravitaatio esimerkiksi ei ole mikään olosuhde. Olosuhteet ovat aina äärellisiä kestoja ja kestämisiä. Ne ovat pätkäikuisuuksia, määräaikaisikuisuuksia. Tämän sanoo selvästi jo Tuomas Akvinilainen. Aika aikaa kutakin, sanoi Pässi, kun päätä leikattiin. Sitten toiseksi, olosuhteita on kahta lajia. Ovat ensinnäkin luonnolliset tai luonnonolosuhteet. Voimme siis sanoa vaikkapa, että viime kesänä olosuhteet olivat semmoiset, että ei tullut sieniä. Ne olosuhteet olivat ajalta rajallisia, mutta ne eivät olleet ihmisen asetettavissa. Aivan toista lajia ovat sitten ne olosuhteet, jotka ovat täsmälleen sanoen postnaturaalisia taikka ekstranaturaalisia. Siis elottoman ja elollisen luonnon tuolla eli täällä meidän ihmisten puolella olevia. Ne ovat ihmisten yhteiskunnalliset suhteet. Yhteiskuntahan, jossa me kaikki väistämättä olemme ja elämme. Ensimmäisestä henkäyksestämme viimeiseen. Yhteiskunta ei ole luonnon luonnollinen, ei siis biologinen, vaan ekstrabiologinen. Näitä post- tai ekstranaturaalisia olosuhteita on ääretön määrä, sisäkkäin ja toisiaan sivuten ja miten vain. Vaikkapa joka ainoa työpaikka, työorganisaatio on tämmöinen post- tai ekstranaturaalinen olosuhde. Näissä olosuhteissa ovat aina olemassa olosuhteiden subjektit ja objektit. Olosuhteiden subjektit asettavat ja määräävät, miten objektien tulee olla ja mitä ja miten tehdä. Tämä on järjellistä, ja koska se on järjellistä, se on välttämätöntä ja totta, niin kuin suuri Hegel melkein kai sanoisi. Ei kumminkaan ole olemassa mitään absoluuttisia olosuhteita. Olosuhteet ovat sillä tavalla hierarkkisia, että joidenkin olosuhteiden subjekti, eli pomo, onkin taas joidenkin toisten olosuhteiden objekti, eli että herra, se on herrallakin. Ajatelkaamme Väinämöistä, siis sitä Väinämöistä, jonka Elias Lönnroth asetti ja kehitti ja laittoi ihmeellisessä teoksessa nimeltä Kalevala. On siis Väinämöinen tämä suuri sankari, kaiken mahtava, on elämänsä eleessä. Kolmannessa runossa Väinämöinen tapaa matkalansa Pohjolan neidon, joka on taivaan kaarella kauniissa pukimissa. Väinämöisellä heti hormonit hyrräämään. Neiti kaunis kaaren päällä, kapo kaaren kannikalla, pitelevi pirtojensa, niisiensä nostelevi, kultakangasta kutovi, hopiasta huolittavi, kultaisesta sukkulasta, pirralla hopeisella. Vaka vanha Väinämöinen sananvirkki noin nimesi, tule neiti korjaani, laskete rekoseheni. Neiti taiten vastoavi, sitten sun mieheksi sanoisin, murhoksi arvelisin, jos sä jouhen halkaseisit veitsellä kärjettömällä, ilman tutkamattomalla, munan solmuhun vetäisit solmun tuntumattomalla. Miten, jos asian sanoo niin selvästi, että idiotitkin sen ymmärtäisivät, miten vastaa Väinämöinen tähän haasteeseen? Vaka vanha Väinämöinen halki jouhen halkaisevi veitsellä kärjettömällä, ilman tutkamattomalla, munan solmuhun vetävi solmun tuntumattomaksi. Niin että järjestelykysymys, arvelee Väinämöinen. Hän on elämänsä hileessä. Hänellä olo, että kaikki onnistuu. Hän on kunkku. Mutta saamatta se jää Väinämöiseltä tämäkin impi. Väinämöinen, tämä suuri olosuhteiden subjekti, onkin yhtäkkiä olosuhteiden objekti. Nimittäin näiden olosuhteiden subjekti onkin tämä ilman impi. Vielä on heikommilla, vielä on natikammalla, vielä objektimmalla Väinämöinen, vielä arimommilla jo Kalevalan toisessa runossa. Väinämöinen siinä on tuulen heitteillä ja armoilla ja siis täydellinen olosuhteiden objektina meren aaltojen armoilla. Louhi, Pohjolan emäntä, nimittäin aamulla sitten nousee ja venyttelee ja panee pirtin lämmintä ja menee pihalla ja alkaa kuulla outoa ääntä sieltä rannalta. Kuulevin mereltä itkun, poikki joen joratuksen. Ei ole itku lapsen itku eikä itku naisen itku. Itku on partasuun urrohon, urina uvantolaisen. Louhi, Pohjolan nimeltä, Pohjan akka hervahammas, työnti venosen vesille kolmilajan laineille, souti luokse Väinämöisen luoksi itkevän urohon. Siinä itki Väinämöinen, urisi uvantolainen. Suu liikku, järisi parta, vaan ei leuat lonkaille eikä hampaat hajonne. Eli ei siis pystynyt Väinämöinen puhumaan kylmissään kuin oli. Louhi, Pohjolan nimeltä, Pohjan akka harvahammas, otti miehen itkemästä, urohon urisemästä, istutti venon perään, itse aireolle rupesi. Souti poikki Pohjolahan, portin Pohjolan eteen. Syötti miehen, juotti miehen, kostutteli kuolemasta. Nyt tulee esiin käsite ja termi semmoinen kuin selviytymisstrategia. Millä keinoin selvitä eli toipua, päästä henkiin sen, joka on olosuhteiden objekti? Kyllähän Väinämöisen kelpaa häntä, kun milloin Pohjolan emäntä, milloin tuonen neidot hyyräävät ja hyysäävät ja hyvänä pitävät, mutta miten selviää meikäläinen normaali demari? On päivän selvää, että ensin pitää sen, joka on olosuhteiden objekti, tutkia ja saada selville ja käsittää ja ymmärtää, että mitä ovat luontoaan ja rakennettaan ja historiaansa ja olemustansa ne olosuhteet, joiden objekti hän on. Ainoa konsti tähän on sivistys. Tämän asian on nerollisella tavalla lausunut Julki Pikkukalle, joka on yksi suomalaisen filosofian suuria. Pikkukallehan syntyy kai joskus 40- tai viimeistään 50-luvulla. Minulla ei nyt tässä ole esittää tarkkoja elämäkertatietoja. Kumminkin tiedetään, että hän kävi kansakoulua, eli suoritti perusopintonsa ennen nykyistä peruskoulua. Oli siihen aikaan tapana, että pitäjän kirkkoherra aina väliin kävi koulua hänkin tarkastamassa, että mikä se on siellä se tuo kristinopin taidon taso ja muu yleinen siveys. No niin, Pikkukallekin siis jo koulussa aamulla luokkahuoneessa aamuvarhaisella lämmitetty sinkkipelillä vyötetty muuri hohkaa uneliasta lämpöänsä. Ulkona on kylmä. Tulee sitten rovasti. Tästä on asiasta jo monta päivää aikaisemmin ilmoitettu. Oppilaat kavahtavat seisomaan. Rovasti nyökkää, että istukaa. Rovastin tehtävä on totta kai johdattaa asiansa. On se asia mikä tahansa. Ja kun hän nyt puhuu lapsille, hänen pitää puhua lapsenomaisesti, niin että lapsetkin ymmärtävät. Hän aloittaa, niin rakkaat lapset, kun minä tuossa äsken tulin tänne koululle, niin siinähän on siinä tienlaidassa isoja kuusia. Ja minä huomasin, että yhden kuusen latvassa keikkuu ja vikkelästi liikkuu semmoinen pieni pörrökarvoinen olento, jolla on tuuhea häntä ja siellä se söi käpyä. Mikähän se mahtaisi olla? Oppilaat melkein kaikki viittasivat, myös Pikkukalle. Kuinka ollakaan rovasti antoi Pikkukalle vastata, niin Pikkukalle. Pikkukalle nousi seisomaan pulpettinsa viereen ja sanoi, herra rovasti, esittämienne empiiristen tuntomerkkien perusteella päättelisin, että kysymyksessä on orava, mutta olosuhteet huomioon ottaen vastaan, että Jeesus. Havaitsemme siis, että Pikkukalle ymmärsi, mitkä ovat olosuhteet, ja yritti ainakin kehittää selviytymisstrategian. Hänellä oli ajatuksena siis vapautua pelkän objektin osasta, itse asiassa juuri sen mukaan, mitä Hegel kirjoittaa rengin ja isännän suhteesta, ja jota Hegelin kirjoitusta sitten loistavasti selvittävät Hella Vuolijoki ja Bertolt Brecht näytelmässänsä Iso Heikkilän isäntä ja hänen renkinsä Matti. Pelkästä objektin osasta tahtoo ja tietää siis osata nousta Pikkukalle. Ja jotakin hyvin samanlaista on Juise Leskisen maineikkaassa tutkimassa nimeltä Haitari Rock. Siinä on vahva subjekti, joka joutuu olosuhteiden nimittäin kuolemisen objektiksi, mutta joka sitten kumminkin yltää ja yltyy subjektiksi ikuiseksi ylittämättömäksi.
Tuosta se lähtee. Kato haitarin soittaja syntyi siis vuonna 54 tai 55. Rasvainen kiekkura kruunasi pään, kun konttasi ulos hän äidistään sanoi.
Minä ruppet tutikassa tupeloimaan, pannapa äit kuri kurtusta soimaan se haitarin rock.
Opinnot hylkäsi vaivalloiset luvut ja laskut ja aina kun toiset juoksivat, hyppivät, työnsivät, kuulaa soittaja lauleli.
Ja piipa paluuta ja haitarin rock.
Selvisi hän rippikoululle asti, siihenkin suhtautui leppoisasti. Pastori huokaili, voi sitä järkeä, uskontoläksy on saatanan tärkeä.
No mitte se pastori lapsia vain on, mulle on uskontoläksystä ainoa haitari rock.
Entis päässä, pistäisi sähköttämässä.
Tiitatitata.
Hän oli ässävää, peli kehaisi, huomasin taitos. Kiinnostaisiko koulutuslaitos?
No eipä se kiinnosta, kersantin jävä. Riittävä ylennysmerkki on tämä haetari rock.
Ja huomenet valkeet rokkia puhkuivat haitarin palkeet, sävelet tuhannet, että tuli maiset, itketti miehet ja hurmasi naiset, mut seuraan ei mennyt vanastaan haras.
A seurana mulle on kaikista paras haitarin.
Kuolipa viimein haitarin ääreen, hitto vie verituppa änkiösi sääreen, soittaja silmänsä sulkee ja laukoo.
A joko nyt saatana soimasta taukoo haitarin.
Hautajaispäivänä tihkusi vettä, silmät ei säästyneet, kynnelettä. Soittajatoverit arkkua kantaa, pastori lapioi kauhalla santaa. Kittilän kuoro soi kielellä saamen.
Onko ne loppuja, onko ne taamen, haitari rock.
Kanttori lukaisi otteita psalmista, pastori vittuili tulipas valmista. Asennon ottivat juhlavan hartaan, kukkoina tallaten haudan partaan. Soittaja toverit itkua vääntää, soittaja hautansa pohjalta ääntää.
No paino jo perkeleen, pastori hiiteen, lähetkö heti vai laskinko viiteen? Näinköpä tappasit riemujen tuojan, ihan kun kolokkasit elämän luojan. No lue se kirja ja puras se risti, no elämän suola on bluusi ja misti ja haitari roka. Kyllä.
Hyvinkin samaa sukua tälle Juuse Leskisen traktaatille on se, minkä Johann Sebastian Bach kirjoittaa kantatissa numero 56, jonka nimi on Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Eli suurin piirtein, että minä kernaasti tahdon kantaa ristiä, ristin puuta siis omaani. Siinä on yksi resitatiivi, jonka teksti menee suomeksi suurin piirtein näin. Minun vaellukseni maan päälle on laivamatkan kaltainen. Kaikkinainen murhe, risti, ahdistus ja hätä. Ne ovat ne aallot ja tyrskyt, jotka käyvät päälleni, ja jotka minut joka päivä melkein kuolejaksi saakka pelästyttävät. Mutta se ankkuri, joka minut pitää vankasti kiinni, on se armo ja laupeus, jolla minun Jumalani minua niin usein ilahduttaa. Hän huutaki minulle, minä olen sinun kanssasi, minä en hylkää sinua, minä en lyö sinua laimin. Ja sitten, kun se aaltojen raivoaminen päättyy, niin minä astun laivastani omaan kaupunkiini, joka on taivaan valtakunta, ja jonne minä kaikkien hurskaiden kanssa, moninaisten ahdistusten jälkeen,